ואז היו שלושה נציגים של עם ישראל, שלקח אותם לארץ הנצר, אותו נציגים של עם ישראל. אלה שלושה, חנניה, מישאל ועזריה. שלושה אלה, הם נציגים של עם ישראל. היו יפיתו ואבלי. פנים שלהם, פנים יופי, הוד והדר. לכן מחר בהם נציגים של ישראל. והם היו צדקים ושארים. הרשע הזה, שבכל הצד, נעמיד, היה לו מקום שטח ענקי. קרא אותו בקעת דורה. כאן שמו, בקעת דורה. שם נעמיד פסל אחד. אנדרטי כזה, לימוד דיוקנו של שבכל הצד. היו אמנים, פסלים, שתראו לעשות בדיוק דיוקנו. גובה שלו, 60 אמה. זכר טהור. רוחב שלו, 6 אמות. נעמיד אותו באמצע הבקעה. לקח הרשע הזה, ציל ששעליו שם מפורש, שם אותו תחת תלשון של זה הצלם, לפסל הזה, והצלם הזה היה איזה מגנון מפעילים שם, והיה צועק, אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כך היה צועק. אבל ניתן אות, שבלעד שהוא צועק ככה, חייבים, כל נציגי אמות העולם, 70 אמות, כולם צריכים לכלול משתחוות לצלם את זה. נקודה מהמלך. וכך אסף אותם כולם, נציגים. כל אומה של אחד, שלוש נציגים שלה. כל אומה, שלוש נציגים. יושבים כולם, תחת כל אחת הדגל שלו, זה דגל של צרפת, זה דגל של בריטניה, זה דגל של גיהנם, של זה, כולם. יושבים 70 אומות. וכולם, תן להם האות. בשעה שהחיל זה הצלם, לצעוק צעקה כזאת, בתחילה תקראו מיד המנון לאומי, המנון של בבל. ושרים כולם זמורת, זמורת עצומה. וכולם חייבים לכבוד ולהשתחוות. כל האומות קיבלו את הגדולה, מה אכפת להם? על יד במקום הזה, הזניקו כבשן אש. כבשן שהוא אש כזאת חמה פי שבע מהכושר אש. אש של גיהנם, כך אש חמה. על יד המקום הזה. שמי שיעיד לא להשתחוות לצלם בשעה שאומרים את הדברים האלה, זורקים אותו בתוך הכבשן, צורפים אותו. כך את הפקודה. ואיני נודע דבר חיינה מחיר ועזריה. הם הנציגים של ישראל. צריכים להיות במקום, להשתחוות לצלם. הלכו, ברחו משם, ובאו אצל יחזקאל הנביא. באו אליו, רבנו יחזקאל, שמעת הגזרה של המלך הרשע הזה, שהשתחוו לצלם שלו. ואנחנו יהודים. על עבור הזרה כתוב, יהרג ועל יעבור. באנו לשאול אותך, מה אנחנו נעשה? אמר להם, בניי, אין שום מדיעה. כדי שפרחו דוד, לא אמר לי, לא נגלה אליי, לא אמר לי. מה אני יכול לומר לכם? דבר אחד אני יודע בשמו של מורי ורבי. מורי ורבי זה ישעיה הנביא. הוא לימד אותי. חבי כמעט רגע על יעבור זעם. כלומר, לכו תסתתרו. לא תהיו נוכחים שם במקום. לכו שם. ואחר כך אם ישאל אתכם, איפה הייתם? תביאו לו פתקה מרופא, לא נרגשנו טוב, הנה החולים, הנה חתימה של רופא. נגמר, נפסלו אתכם. לא תלכו שם. אמרו לו, רבנו יחזקאל, אנחנו לא באנו לשאול אותך איזה עצה שאנחנו נברח. אני אומר, אנחנו נברח. אבל השאלה ככה היא, מה יגידו אומות העולם? כל האומות יגידו, כולם משתחווים לצלם. אין הפרש, ישראל, גויים, כולם משתחווים לצלם. זה יהיה חילול השם, אנשים עכשיו קדוש השם. קדוש השם אנחנו צריכים לעשות, שנהיה ונוכחים במקום. ונעמוד ככה, כמו לולב. ונעמוד ככה ולא להשתחוות. שכולם יגידו, ישראל מקדשים של שמיים, לא משתחווים לצלם. ככה עושים לעשות. בנו שואל אותך, אם הקדוש ברוך הוא יעשה לנו נס, יציל אותנו או לא יציל אותנו? אני לא יודע. חכו אני שם, הקדוש ברוך הוא. נכנס למקום שנכנס, שאל. براسك فارق كل شهر قال ما شو عملهم شو يعني عشان هم ناس المهم يعملوا بالامتحان يقولكم ما تاخذ مثالي تمار امرأة مش شاعلة المدى قداش برافوهم كتوب اسمه سفر حسكر كتوب بعيدة هي مو يراد اثنين مولا لرشت الشين وهي دي برشين من اين يمور بين ادام يمور لذكر اسرائيل هل الرشت فيها تنبئيم حي اني من درشت الشين ومتهيب شرعيد له اسوى عبدو عبد الزراء بيروشلايم عشش سلاسي تاخاشري احرافي تشير المكراش يشير عبد الزراء شيء معتو اكشاب بو بمبير اني عشان هم سين نفتاوت شيشكاكو من زي לא עשה להם נס. יצא בחוץ, בוכה. אמר לי, קודם כל, לא יעשה לכם נס. אמרו, רבינו יחזקאל, בין יעשה להם נס, בין לא יעשה נס. אנחנו הולכים לסרח לקדושתכם. הולכים לא משנה, לא זה משתחוות. ללכת שמה ולא משתחוות. הם הלכו, נפלו ממנו. אין למכות. חבל, איזה מחורי חיימים, איזה אנשים. לא חבל שילכו לאיבוד, יצטרפו לך. ותשעה אנשים התרחקו, וגדלו הקדוש ברוך הוא. יחזקאל בני, אל תבכה. אני עושה להם נס. אני מציל אותם, אבל אסור לך לומר להם. שהם ילכו עדת הקרבה. שהם לא כן, מה רגעו אותם? אם אני מבקיע להם בראש, יש להם פיתוח שכל החמוס ומוציא אותם. זה לא חכמה. לא תאמר להם כלום. לא טוב ועדה. כבר אמרת להם, אמרת להם. מספיק. הם הלכו. על מעט שהצטרפו, הם הלכו ונשארו במקום. ונגיעה השעה, הפעילו את המנגנון, התחיל לצעוק, אנוכי השם אלוהיך, ושינה המנון המלכותי גם כן, ונקודה משתחתים. ובכן נוסף, יושב בראש למעלה, מקום גבוה, יחד למסרים שלו. מסתכל, רואה שלושה יהודים האלה עומדים ככה, זאת כמו מדגל מטלי תמר, כמו תמר זקוף. עומדים ככה, ולא משתעבים. מדע זעם, זה את התשובה של היהודים האלה, איך לא משתחווים? עומדים על ידו, נקיפים, נקיפים חמושים, כף רגל ועד ראש. לכו את כל היהודים שדרגו אותם בתוך הקושן. נקודה. נו, הלכו, תפסו אותם זקנים, קשרו את ידיהם, עשו להם עקדת יצחק, לקחו אותם, וזרקו אותם בתוך הקושן. אלה התקרבו יותר מדי כנראה, והיה איש חלקה מאוד, לכנו לעמוד במבחן, נשרפו. הזקיפים, נשרפו. ושלושת האלה, קלעו אותם את הבפנים, נכנסו בפנים. בפנים, נכנסו, שאלו לטייל בפנים. נוצחים, שרורים לקדוש ברוך הוא. היו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, שגבה, אני נחסדו, נעמת השם לעולם הנדיעה. בתוך כמו שהם טיינים בתוך מוסתם. לוקחים מטיינים, עושים מעגל, עושים מרקודים, בתוך אש. איך זה ככה לא נוספים? איך לא נוספים? כדאי הקדוש ברוך הוא מלאך גבריאל. ומונה על האש שמו מלאך גבריאל. ירד למטה, הקמיח מבחוץ, צנן מבפנים. את האש, כובד האש, חום האש, בחוץ. ובפנים, עשה שלום זוג אוויר. תנן בפנים. תנן, אחי, מטיילים, איזה יופי, כמו איזה בוסתן, אה? מנגנים שחים. מי אמר באמת השם לעולם הנדויה? זה גבריאל. למה? באמת השם לעולם הנדויה. הם אמרו, סתם הפסוק. הוא סיים את הפסוק. למה באמת השם לעולם? ושקדוש ברוך הוא הבטיח לו. בשעה שזרקו את אברהם אבינו בתוך כבשן האש וניצול, בא גבריאל, אמר שעולם, תן לי פשוט להסיר אותו. אמר לו, לא, אתה לא תסיר אותו. הוא יחיד בעולמו, ואני יחיד בעולמי. נהיה ליחיד להציל את היחיד. אני ארד להציל אותו. אבל אתה, בשביל הנכונות שלך, שרצית להציל אותו, מבטיח לך, יבוא זמן, שלושה מבניו אתה מציל אותם. כשאז זרקו את חיילים של עזריה, קרא, גבליאל, רד למטה, הנה הגיע הטוב שלך, איך תסיר אותם. וירד. באמת, השם לעולם, השתבחנו. הבטיח קיים, הנה קיים. בוא נגוזר וקיים. مفتاح ليس أن يصير السم ياسر السم السم لا يا جبريل من أبو تشعان بني يوغن نصار تسنم شدو تقيدوا لي كما نشمت لك مفتين مش هدوش أني رأي أربعة أنا رأي أربعة كوريكا ربعي شو كنتاين كما مرأخ إلى الشدراخ نيسخ عبد نيكو كخرا وتم مش لين يا عبد ياسين شدراخ نيسخ عبد نيكو مو إلي مو تسو كرا وتم باو هم يسوا حوتم شين عسو بدقة حماس يشريح طوب مريح طوب قريم شدهين تمام بيجد لازم يتوقع ايش مصريح يسار يحكا يهراء ان انا اكسر يا حريصة ريح تنزخن شدهين انه زي بيحطوه بكارول لا شاكم عيدين يلا يهراء مين شو تبا يغزي يختم كخا ليش تبع شما كدوش بالخو عبادان شلا كدوش بالخو تحيل لبرخت كدوش بالخو توهي كمار ربين تموهي كما تكفين بخوتي بخوت حنام شو تاني عمدر لي دار شو شبيح تكدوش بالخون ابن بال عزيز كنت يمسلك وتم بايس حكا شبيح تكدوش بالخون طب هلاخ عبد الزيد ايبه شتوشا ايبه عينام مش ايبه عدريا كنشو شي شمايم ربيم كل اموت هنا لحب ما شانا مش لعبين السلم سحب الى ينوهاب شل شل حنينام مش ايبه عدريا لما يستحيل السلم من عيسى بالسوف وماذا شمع مدراش يا بشير الشيرين ربا فسوق زدكم مليك لم تري تمار لما حرات ما دانيال كود يملو لمخد السر دانيال وهي وهيبة مئود بحط على وما نتليخ تحبي تيهن كان رهيبو حقا يزدكم القابة تغيش يعني وهيبة تخدورتي انت شرحته لما حرات حرش الشماع باش نعسان حنا مش مع زريا بدا نعيد قاعد نعيد مين قاعد نعيد شو هي اخشي كون مكليب شاب السينم انا خي يا شاب الويخة لو انك انا يبا حيبا بتناي وما لو دنيا ملخ ترشيني يشن يسلم شكته على فيش الله وما لما على فيش الله عشان نبري فيه شقيني من شكوت فيهم سيدي شيكو تو يفتي كلام اه ده سمحا ليه شيكو تو عميد يلوس لله عشان ما خبيش شو ده جمهور ده شي شي ماما ده لو ده كتان اتو على وعلى شما اجي على ده فيش الى سنين يبين شيش بوسيس شي ما مفراش وش من دبير مش بيعني عليها سيس زير كودش تتسي مهير ما فيش له لو تحنيش بشمايم تكشف نفلات ما فيش الدور بسيط لكن حطو سمتور تكيش الدور كي عشان رمي تام الشيخة مصير من انت الشيخة ولا لا لا شكتو مصير من انت تفتيس الفكرة بيارات بيارات ناس بيارات ربوتاي ليتمزل ليترحيك تكشف بياد بوم نفع كل السير كله نطان النشمة شدو خلاص من النشمة نقول كخا نفع كله نتساك حتى يكون حتى يخبر كل أحد بارك حتى يخبرها لما كيش له حكا حين شو دابا مع السنة خلاص درسة شو دابا منهم بس سريد ولا فريد بس سريد ولا فريد حماش دائي تاتة جمع ويشدك يا حد عزال ليو تنش عساك كدش بالخور حن يمشي مع الوزا هنجمال شنانو بسحيم نمجمال بشم تدوس إشروني يا حكام أحد شو ما تدوسش هم. ما رأوه حرينا بشير وعذريا شمسوش عن خامع كدوش الشم. ما رأوه لحسن كخ. قلت ما رأوه. يقول لهم من الروح. قال لهم عسى طبايا حسك يا النبي. يمرحوه. قال لهم من الروح. لما دمرهم. لما نقول يحسون كخ. يسلفت عصمان. شرمان. نادوا كانوا حومين من ستفضعين. ستفضعين في المصرعين. ما عمر كده شرخوا. بيعادوا وباقوا بفتيخة. وعادوا مش كريخة. وعادوا التفتيخة. بتنوا ريخة. مش قالوا تيخة. وخيم يوت. تنورين. هي تنورين مستقيم. تيم يحفظ بهم فات. مش قالوا تيخة. عادوا مش قالوا تيخة. بسيك. بسيك مخانا. تنو مخان. هي مستق. مليش. يا تفهدين بعين بنزيد بتغى ايش لكي ما احتاج بتغى ايش كنت لا فعنا هم لو لا شو لا شو تعيين عزوت لا تفوت ستبات تميد تبيع كدوش بلقو بعنامو كتاد حكمات حيين يقول بعد حي يلي يمون بشي الحكمة كدوش يتسين يتعصمو بش حتى لا شلي لو ترى شلي زريك لعبود لمشان أفلو حمور حمور جاي أخير تبش أخير أخير عشان مكيمة عشان ده ديو ديو ليش هم يعني مكيمة حقا شو تحب تقول الحمور إيه مسكين شو الأخي شو ولا إخ مكويش ولا إخ رأي إيش هم بور ولا رخي شان ودي حقا شو يبور يخ ميكي متو أز ولا إخ ما كيف يتف ولا إخ إيش تمسك لا تير بعصمة يا فلو مع الحياة يتبش ما تزوج تفضعين تفضع عايش نايم بعض ايخ هيم زوكي من عصمان بتوخ ايش بس خلا ديك كمية بتاع فلوقات ايش فلوقات ايش تفضعين لا لا ايخ حيليك الخيم بيتوش يطلعو حيليك اللي بيتوش الزيل زين فلوقاء احد لا لا ايفو التنورين الخيم مش التنورين ايخ الخيم التنورين بكديش بشمال אז הוא אמר, שנוריך משל אותיך, הולכים את הנוריך. הולכים. בסוף, עשה להם כשאנחנו נס. וכתוב, ויעש השם כדבר משה, וימותו השדעים, מן הבתים, מן החצרות, מן השדות. והתנורים לא מתו. לא כתוב מן התנורים. התנורים האלו לא מתו. כמו שהלכו לקדוש של שמיים, והם נשארו בחיים. אמרו, הם דורכים עד גרי החברים שלהם, אלה שהיו חצרות בשדות, למה הם לא רצו ללכת? אלה, לא כתוב מי ילך, מי לא ילך לתנורים. ולא אחי, אלה לא דאגו על עצמם. הלכו לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. חלק, לא, הלכו, לבד, וכי את לעת לתנורים. אני אלך למטה שפרעו, שם בשי, רקמה, וכתוב, עלו באו משכביך, מוטותיך, מטה שפרעו, כמה טוב. אה, ואיך נשאיר שמן הנוח, כן? אלה הם מתו. אלה שהיו בתוך התנורים לא מתו, שאירו בחיים. הקדוש ברוך הוא עושה נס, אפילו מצפדעים. כן, הוא מקרא חומר. מצפדעים, לא נסתבוע קדוש השם. איפה כתוב קדוש השם? כתוב קדושים בתוך בני ישראל. מצפדעים הם בני ישראל? לא, הם בני עמלק, הם גם בני משלמי. כן, הם לא בני ישראל. אפילו הכי רחמו את כל השמה קודש השם, ושמו, ראשי השנה עם נס. ואנחנו מסתבן על קודש השם, על אחת כמה וכמה שאנחנו מתוחים שלא יהיה לנו נזק. לכן נדעו כאן בחומר. ובזה נדעו שלא ללכת לברוח, אלא ללכת באותו מעמד, לא לברוח, לקודש עם שמיים. לא לקום מותך, למתן לי תמר. אז לא כך כזה קובעים, לא לשעבו את הצלם. אשר עשה להם את הנס, כמו שהיה בסופו של דבר, נעשה קדוש השם גדול. מי יקרץ מלוך האש וישאר בחיים? נס, קדוש ושתבע שמו. עזר להם, איפה הוא יעשה בא מהגמרה גבריאל, הקדיח מבחוס וצנן בפנים. עשה להם זוג אוויר. איפה יש דבר כזה? איפה נשמע דבר כזה? אדם, חם, חם מאוד, 40 או 40 וכמה, כבר נשרף, לא יכול לעמוד. וכאן, הם בתוך כבשן האש, שהסיקו אותו פי שבע, מה שרגילו כבר יש. יצאו בחיים. نعم أنا ذكر محمد بن سفدين إني أقول شيء شنانو نجح سفدين إيه إذا سفدين كل شو تشيم دخول الشعر بحي ماشي عميته رأينا نو أدام في بطاح ما كده شو بدهم بطاح بإحد لا تبحد الحين ما كده شو بروح الجبر الشيء بطاح ما الشيم ما يا الشيم بفتحوه شو ما كده شو بدهم ماشي ولا إيش عينهم ماشي هو دام عن المسافة دام أقول شو يفتح بعدام من الشيء من سود البو يفتح يعني عتاد شو عاد عندي من عدام عنده بقى أما من الشيء من سود البو أقول له دام حسب شنام حوله وش هو رحت رفيد أنت فين بو إذا عزل رفيد بشبيح لك دش بعرفه وراي المسافة دام لا هو من رفيد ولا شو هو من رفيد ولو في كل بسات ما في نعسوت يتبع حكماء وتمونا لروفي نعسوت مش تلك نعسوت يمعين له قام روفي وبس البناء وعلو له تعود عبو له يكوت حد بشنا نعسوت بردته هيا حاد عسوا انتواح ببيتين عشان له انتواح نزي حرين انتواح تفلو له تكون مش تحوشه خلاص عمراه عمراه هذا ماشي له اخر بيت بس كذا كوير ذكرى كم شيء هو ذكرى وي وي بس كذا كوير بس كذا كوير شيء بس كذا كم هو جوش دولا زوج يمين وشمال لا بس ما دام ما يا ولا خسر فيه ما تعال كوير 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 إيه عبد ما يمشي لشاي تطفي لا بزي أبراش أنا بقول يوم صغير أخ أخ تتذكر كذا كوير مايا شخوت بسفرايم بفرين بتخبيت الشدور فالسفرايم حدين وشكار تعا ذكرته وي وي تعيك حكى اخ بسوفة اخوة سنة التواح يصيروا تم سفرايم بتخبيت الشدور زي ما في ايه زي ما في زي ايه ما حرى يوتش دو مخلص سفرايم بتخبيت مشيرة زي ما ولك سيستدين لك دش بركو شي تنع حكمة وتمنى لرفي شو ضي رفي أمل يجيب دم سبيرين شي رفي طوم شي رفي طوم شي رفي مشتريس نعم كل يدوش لك دش بركو هو حنين لأدم دعات من مجل مش بناء كل يدو بروخ الجبر عشان نفتح بها الشيم عشان نفتح كما نبتعي كل عشان ما كنت أدل شبابو عم نصاين كلها مش المهم من هي نكاح كلهم احنا كل نكاح حليف فعم تصرف معنا سفر نعيم فعم نعيم فعم نعيم كل ذلك للمود مهي نكاح لأمين بكتش فرقه وشريت هرعب يونيب على تحتنين بكتوما كل مشاهدة هو مشي بكل لخين لأمين بكتش فرقه إسرائيل لأمين نكاح لأمين بكتش فرقه هم هيو بعض الناس هم يعملوا زراف ما يلو هم يعملوا زراف يلو لأك لا تستنشش لها إيمونا شدهن ما نمشي لأبراهيم يسحق بيعقوب ما نمشي عزيزة الشبطين نشكحا إيمونا مين لك حريص رؤوت ومكوت نشكحا براكيش لك قدش بلخوم يسبتي سيدوه بين عمي وبين عميخة في محار إيه وتلزي لك عاد تحلو لأمي ما قدش بلخوم ما نشكحته شو مش بيح بلعني ويتعتوني إسرائيل هي أمري منهم أخي كبودا قدش بلخوم ستكل بعلامة زي وانا مش ندشين يسرين بس المدام مش بكلو شيء هو بتنعيق مع يوم ملاخين يوم سلفين حيث تكوليش ما يشتغل لو كوات شي دوش تأكل بانو مينخ يخيمو مستكل بطرائي يشتغل شي صفا هو مينخ هو شراب بالطحون وهو مستكل بناشين طرائيين ناشين حاجينين تشولين يشتغل قسنين جبونين ندبر عم الجنرال ندبر عم يكون عنيد ونشوف الدولين فين مرشال مرشال ليه مش تكلم معهم ندبر عنهم مثل ايه تبكدوش ايه ما عمدين تبكدوش لحيانين ابو مسافر اكو حيال وحيال زي دوكخ تلا كدوش مرحب الكدوش مرحب كلان سمين ملاخين سلافين بسر بيدان ايش عنهم ايش قحاب رتيت اشو يعني ايش عمدين كوحوت اخوض الخير من اي عدام انتو تهيش كدرخاب تغفرين على الله سخيط إيمونا فيش جعب رصيف ما هي ما يقوم تحنى من تعيش حالده شو قدش بالخمسة كلمة مراخين ما يشتوك كواشة ليش تكروانه كحس نسيته ودعتان عن مصريين هاي بي لما الحكر شرقوه ايخ قدش بالخمسة كلمة على كل حال ويا حال سلتيه في دوت بين عمي وبين عمي خان لان يمار طوشاش العروب شو عروب نمرين أريوت دبين نحاشين أقربين زي عروب عبو ليش الحيوت لما كنا كنا نصرف طيرف بمصريين مالي ما نصرفهم لإسرائيل رؤيين بتاع بديل يخ مفحينين أريوت ودبين نحن ما فهم الأم يعملونين هو يهودي سيبنك شو يهودين لا فوقين به شو مصري شو معناه طرفي متو ما مفهمين كتب على المتع شو شو يهودي مين كتوب؟ هذا هاريه يودي على كرون؟ هو نمير يودي على كرون؟ يقول ابن التوليد سبتين في نوت بين عمي وبين عمي ليه مش انا مير المدلاش؟ يسبر لنا مصري هواجة افندي احد كوريت عبش اللي هو الشعبار يودي وينه؟ اليوم اني رؤي ابي صح كحت النديم بعجلات بخات وعجلات تيرتم يا بير طبيو هذا كم ايش تقول لي اربع خمس يوم مش انا غير احنا بدي قشوا لكن مش هذول اربع شيء خمس شيء معي كل شيء فر حد بيعلق باش شيء رسيم لي حد اسمي لي رسيم عم شيء لي بس كل شيء تكعت تقوم جاي ودي ناخذ قبل غريب كنا عفريت كمش يمين عين لا غير مشكلين أنا هو كريت إيه بيمشوا شو يعزلوا إذا شنان في زينة مسكين مو تعزولي مو يا حام مو يرعان إني كواحد عمر شعيم إلي طب سمين مثلا لا تلعات شدري مثلا سمين مثلا بتخل عقلا يلا الخيمة وقعين كذا عير وكيفين مثلا أريوت نمرين دبين بيدين أخبرين نحشين أكربين عشان كان هو قال عين سبع خاص عشان عين صغير في زين كنت جيب سكين وإيه في متحينين بطرق بهم با كل عبية طريف يلي شنايم شلشا كل كزايد شي يخال النجوز دي كمصفى كما شخلي كزايد فرصة دي كزايد دي طريف ونشتع بشي زي ويخمي ليزي دي بشعاكيد بشعاكيد هو سكين واسمه وعيد بشنين دي بشبهم طبوه مو بيناي 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 مو سمع بشار سمع البعاء كلام قبلوا بتاعه مش عارك عصا موت من عاد ما تبيل متكريب من عاد جمالين متحفظون سلو سلام ها نوري ورخين كنا بعزي مثلا من الشان هاي ليش عزم كتان إذا إيه اللي يخلو تان كخا بتعبون بكان أزمو سمعكم سمحش ممكن تجبرهم ليش أمانا أنه مشرب منه بسرتي في دوت بين عمي وبين عميخة ينعوه مي يهودي تقول ربتاي حيو الطرف يدعين مي هو يهودي فمشلاش لنا لا يدعك مي هو يهودي فكان مي هو يهودي من فرمي عسيو تا يهودي وكمانو عسا يهودي مشلاش عمي لا يدع عمي لا يتمونا يدع شور خونيهم حمار وموسي عدد يسعين لا يدع عمي لا يتمونا ذو عنيان شيرجيشو تقف همياد شيش جحاب لطيف عكل أحد واحد عني أخذ الكوحوت أكل دخل من إعلام أذ كانوا تعبونا يدعو يدعو شموا كده شو لكم صوفين وبيت على طرف كل الدرون نتين أخر حل بأحد كبير مش ما بيعدو تخيوت إمونا بأكل شو لكم كده شو تبع شموا وزان فرنسك والحاي ويفرنسك يكون أحيانه يسلح حمار عظيم الشيء مثير سوريم مثير أيام شو تقول سوار الله ها بس كيف كرر قلناش ليه ما خير نسوي نمانا مين